ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะเพราะว่าในรายการของเราเนี่ยจะอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกเรียกว่าถ้าไม่อยากตกข่าวต่างประเทศนะคะติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกก็คือฟังได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางเว็บไซต์นะคะ thaipbsradio.com ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งหรือจะไปฟังทางพอดแคสต์ก็ได้นะคะเพียงค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะและวันนี้นะคะก็พบกับทีมงานจากโต๊ะข่าวต่างประเทศของไทย PBS เช่นเคยวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะแล้วก็คุณวรดาทองจำนงหรือว่าน้องแต้ม
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องหลักๆที่เราจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องการประเมินคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ IMF ก็ฟังแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ทิศทางว่าอนาคตอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะได้เตรียมหาทางรับมือไว้นะคะแล้วก็จะไปดูกันที่เรื่องของอาชีพคนขับรถส่งของในไต้หวันส่งอาหารเขาบอกว่ามีการสำรวจมาแล้วพบว่าคนที่ทำงานอาชีพนี้เนี่ยมีรายรับต่อเดือนมากกว่านักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่แล้วเข้าทำงานซะอีกนะคะแสดงเห็นถึงรูปแบบการประกอบอาชีพในโลกที่มีทางเลือกมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอิตาลีนะคะขอให้นักท่องเที่ยวเลิกใช้ Google Map แต่ทำไมสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นเราไปฟังเรื่องการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งโลกนะคะซึ่ง IMF เนี่ยเขาเผยแพร่ในการประชุมประจำปีนะคะที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโอ้ฟังแล้วคุณวรดาน่ากังวลมาก นะคะบางทีเนี่ยเราเห็นข่าวในประเทศเราเดี๋ยวก็มีปลดพนักงานบ้างเดี๋ยวก็มีปิดโรงงานบ้างบางทีก็มีข่าวพ่อค้าแม่ขายขายของไม่ดีขายของไม่ได้เลยนะคะจะบอกว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะทาง IMF เนี่ยนะคะคาดการว่าปีนี้ปี2019เนี่ยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะอยู่ที่ 3.0
ค่ะ
ร้อยละ 3.0 ซึ่งนี่เป็นการปรับลดครั้งที่2แล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 แล้วก็ลดลงมาอีก
ค่ะ
คือนี่มันก็เดือนอะไรแล้วอะไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะ
ค่ะ
นะก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆอะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ได้จริงหรือเปล่าหรือความเป็นจริงอาจจะต่ำกว่านั้น
ค่ะ
นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยก็ยังมองในแง่ดีหน่อยนะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่ที่ 3.4%
ค่ะ
นะก็ต้องรอดูถามว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ย developing countries เนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยล่ะค่ะเศรษฐกิจชะลอตัวกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในอเมริกาใต้ในตะวันออกกลางในยุโรปคือโดยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันแย่อยู่แล้วทีนี้มาเจอสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ะ
เจอเข้าไปแบบนี้ก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมนะคะและอย่าลืมยังมีอีกกรณีหนึ่งสิ้นเดือนนี้ต้องมานั่งลุ้นกันอีกลุ้นแทนเขาอะนะ
ค
่
ะ
นั่นก็คือการที่อังกฤษนั้นจะต้องออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU31ตุลาคมนี้ซึ่งณจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่มีข้อตกลงอะไรที่แน่ชัดหนึ่งคือต้องดูว่า31ตุลาคมนี้จะยังออกจาก EU ไหม
ค่ะ
หรือจะเลื่อนกำหนดการออกเลื่อนออกไปอีก
ค่ะ
หลังจากที่เลื่อนไปแล้ว2ครั้งนะคุณผู้ฟังหรือถ้าออกจริงๆจะต้องออกแบบ No Deal หรือไม่มีข้อตกลงหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวแทบทุกวันเลยซึ่งโอเคมองในแง่ดีเรารู้นะคะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาก็จะบอกอธิบายสาเหตุแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีคำแนะนำสำหรับรัฐบาลของแต่ละประเทศว่าควรจะต้องรับมืออย่างไรเป็นการส่งสัญญาณเตือนนั่นเองนะคะ ทีนี้เราดูภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งโลกไปแล้วนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ของปีนี้แต่ว่าในส่วนของแบบรายประเทศนะคะไปดูอเมริกาก่อนอันนี้คือขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ
ค่ะ
อเมริกาเนี่ยเขาคาดว่าปีนี้อัตราการเติบโตน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.4 นะคะก็จริงๆยังถือว่าแนวโน้มดีนะเพราะจริงๆสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยแนวโน้มการจ้างงานการลงทุนตัวเลขเนี่ยไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตั้งแต่2ปีก่อนจริงๆอาจจะโอเคเพราะว่าทรัมป์ด้วยแหละ
ค่ะ
ที่ออกนโยบายมามันก็เลยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ทรุดหนักมากมันยังมีตัวเนื้อประคองไว้แต่ทีนี้พอมีปัจจัยเรื่องของสงครามการค้าเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็อาจจะงานหนักหน่อยนะคะส่วนจีนค่ะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.1 นะคะก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะแล้วก็มาดูของอาเซียนแต่ว่าในส่วนอาเซียนที่เขาคำนวณเนี่ย IMF นำมาคำนวณนะเขาคิดแค่5ประเทศเท่านั้นนะ
ค่ะ
เขาคิดแค่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามก็ตัวเลขโดยรวมก็ยังดูโอเคอยู่นะคะปีนี้น่าคาดว่าน่าจะโต 4.8% ปีหน้าคาดว่าโต 4.9%
คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังนี่คือไม่รวมสิงคโปร์ใช่ไหมคะ
อ๋อไม่รวมเพราะว่าเขาคนละชั้นกับเรา
ค่ะ
คือเขาอยู่เหนือเราไปแล้วนะคะเอาเขามารวมมันจะเป็นการฉุดมีทำไมตัวเลขก็ไม่ถูกต้อง
โอเคค่ะ
เขาบอกในรายงานของ IMF นะคะบอกว่าสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากเฉพาะไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยคุณผู้ฟัง IMF บอกว่าอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงถึง 0.8% ยาวไปจนถึงสิ้นปีหน้าเลยนะคะส่วน Brexit เนี่ยถ้าหากว่าอังกฤษต้องออกแบบ No Deal แบบไม่มีข้อตกลงจริงๆมันจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษยาวนานถึง2ปีจะลดลงไป 2-3% เลยนะคะก็โอ้เห็นไหมแล้วก็น่ากังวล
ค่ะ
แล้วรายงานของ IMF เนี่ยมันสอดคล้องกับการประเมินก่อนหน้านี้นะคะเป็นการประเมินของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดเขาเพิ่งเผยแพร่การประเมินเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่ำสุดในรอบ10ปีซึ่งเหมือนกับ IMF ตัวเลขที่ IMF ประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้ต่ำที่สุดในรอบ10ปีเหมือนกันเลย
ค่ะ
เพียงแต่ตัวเลขเท่านั้นที่แตกต่างกันแต่ดูโดยภาพรวมแล้วน่าหนักใจนะคะถามว่าทีนี้พอเศรษฐกิจโลกมันแย่แน่ๆแล้วมีแนวโน้มว่าจะซึมแบบนี้ไปอีกนานหลายปีจะแก้ปัญหาอย่างไรIMF มีคำแนะนำนะคะว่ารัฐบาลทั่วโลกเนี่ยควรจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้งบประมาณของรัฐเนี่ยมันกระจายลงสู่ประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและที่สำคัญค่ะการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะเขาบอกว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่แค่มีอยู่แค่ร้อยละ 3.0 เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากไม่อาจจะปล่อยให้มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อีกนะคะอันนี้เราก็เห็นแนวโน้มแล้วเนาะว่าโดยรวมมันก็น่าหนักใจนะคะดังนั้นอย่างที่ในรายการเนี่ยเราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทุกวันนี้มันไม่มีอาชีพไหนที่มั่นคงอีกต่อไปแล้วนะคะคุณวราดาเมื่อก่อนยังไม่รู้คุณวราดาทันหรือเปล่าในยุคนึงเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพพนักงานแบงค์มั่นคงที่สุดถึงแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยหน่อยแต่แน่นอนว่าคุณจะอยู่ยาวไปจนเกษียณได้นะคะธนาคารไม่มีวันล้ม
ค่ะ
แล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็น
เริ่มปลดพนักงานกัน
ปลดพนักงานแล้ว
ค่ะ
นะคะแล้วก็หนึ่งในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงตกงานมากที่สุดก็คือพนักงานธนาคารนี่แหละ
ค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี
ค่ะ
มันเข้ามาแทนที่ส่วนนี้ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าทำงานได้แบบ24ชั่วโมง
ค่ะ
ไม่ต้องไปรอเวลาเปิดทำการแล้วต้องไปหาพนักงานที่เคาน์เตอร์ไม่มีต่อไปแล้วนะคะดังนั้นทุกอาชีพเสี่ยงตกงานได้หมดหรือถ้าไม่ตกงานคุณก็อาจจะถูกลดรายได้ต่างๆค่ะอะไรอาจจะเป็นค่ายานพาหนะค่าหลวงเวลาค่ะสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลทุกอย่างเหล่านี้มันอาจจะค่อยๆหายไปดังนั้นการมีตัวเลือกที่2หรือว่าทำอาชีพเสริม เพื่อมาอุดรายได้ที่หายไปหรือไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นงานหลักของคุณก็ได้นะคะอย่างที่ไต้หวันค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไต้หวันเนี่ยก็คล้ายๆเมืองไทยก็คือบริการส่งอาหาร มันได้รับความนิยมมากๆโอ้โหแล้วไต้หวันเนี่ยอาหารอร่อยเยอะด้วยนะแล้วในไต้หวันเนี่ยก็จะมีผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขับรถส่งอาหารเนี่ยเยอะก็คือจะมีชื่อบริษัทดังๆระดับโลกก็มีระดับท้องถิ่นก็มีนะคะแล้วคนที่ขับรถแบบนี้เนี่ยก็มันจะคล้ายๆกับเมืองไทยอ่ะที่จะมีหลายแอปพลิเคชันที่เราชอบแบบใช้บริการนะเนาะไต้หวันก็มีซึ่งคนที่ขับรถส่งของเนี่ยส่งอาหารเขาไม่ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่พนักงานประจำของร้านก็คือรับงานเป็นจ๊อบๆรับค่าจ้างไปในการขับแต่ละเที่ยวถูกไหมคะพวกนี้ไม่ใช่พนักงานประจำบางคนทำเต็มเวลาเลยก็คือขับรถส่งของอย่างส่งอาหารอย่างเดียวทั้งวันเต็มเวลาไม่ทำอย่างอื่นแต่บางคนก็ทำเป็นอาชีพเสริมมีงานหลักอยู่แล้วหรือกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองก็ไปรับส่งของส่งอาหารนะคะเขามีการสำรวจนะคะว่าคนที่ขับรถส่งอาหารพวกนี้เนี่ยมีรายได้เท่าไหร่กันแน่หูฟังตัวเลขแล้วน่าสนใจมาก
ค่ะ
ในไต้หวันเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันกับเงินไทยเกือบเท่ากันเลยนะคะต่างกันแค่หลักสตางค์เท่านั้นเองแต่ว่าค่าครองชีพของไต้หวันโดยรวมๆอาจจะแพงกว่าเมืองไทยนิดหน่อยนะคะแต่คุณภาพสินค้าอาหารเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะปรากฏว่าคนขับรถส่งอาหารในไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยทำเงินได้เยอะกว่านักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานซะอีกแต่ว่าจะมากแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาต่อกันในเรื่องนี้ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ wow. ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเจตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่ารายได้ต่อเดือนของคนที่ทำอาชีพขับรถส่งอาหารในไต้หวันสำหรับคนที่ทำงานแบบเต็มเวลาเลยนะว
่
าค่าเฉลี่ยรายรับต่อเดือนเขาเท่าไหร่เฉลยเลยแล้วกันไม่ต้องให้เดา เป็นการสำรวจของธนาคารท้องถิ่นในไต้หวันแห่งหนึ่งนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะ
ค่ะ
เขาก็สำรวจพบว่า พนักงานนะคะคนที่ขับรถส่งอาหารในไต้หวันที่ทำงานแบบเต็มเวลาเลยนะคะเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีรายได้ประมาณ 42,000 บาท
โ
หในขณะที่นักศึกษาที่จบใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นการทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาท
ค่ะ
เยอะกว่าเมืองไทยใช่ไหม
เยอะกว่าค่ะ
เพรา
ะอย
่าง
เมืองไทยนี่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณ 18,000 เนาะประมาณนี้ค่ะ
ค่ะแต่เมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบเนาะคุณมาราดาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะในเมืองไทยจริงคนเราก็คือหลายคนนะที่นิยมใช้บริการส่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน
ใช่แล้วดิฉันก็เห็นบางคนนะคนขับอ่ะเขาไม่ได้สมัครแอปพลิเคชันเดียวบางทีมีอยู่5แอปเอาโทรศัพท์5เครื่องมาตั้งคือแอปไหนดังก่อนเด้งก่อนมีงานก่อนเขาไปส่งคนนั้น
ค่ะ
อยากรู้เหมือนกันว่าคนเหล่านี้เพราะถ้าเขาทำจริงๆอ่ะเดือนนึงอ่ะเขาได้เท่าไหร่แล้วมันเป็นอาชีพอิสระไงใช่ไหมคะคืออยากทำเมื่อไหร่ก็ทำ
ค่ะ
เหนื่อยก็พักต้องแวะไปรับลูกที่โรงเรียนก็ไป
ค่ะ
มันก็ดู
บางทีอาจจะเป็นทางเดียวกันก็ได้รายได้ไปในตัวพอดี
นะคะก็ถือเป็นแบบโอกาสใหม่
ๆอ่ะ
นะคะสำหรับคนที่อาจจะอยากหาอาชีพเสริมหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีงานอยู่นี่ก็ลองพิจารณาดูว่าคุณพอจะแบบทำไหวไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คือเรียกว่าอะไรนะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรา อ่ะอย่างที่บอกนะคะการสำรวจนี้นะคะเขาก็สอบถามความเห็นจากคนที่ทำอาชีพเนี้ยนะคะขับรถส่งอาหารเนี่ย300คนแล้วก็สำรวจในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าในจำนวนนี้คนที่มาตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะ 70% ขับรถส่งอาหารทำงานเต็มเวลาเลยนะคะเป็นงานประจำอย่างหนึ่งของพวกเขาเลยนะคะเดือนที่ได้น้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 20,000
ค่ะโหก็ยังเยอะอยู่นะคะสำหรับคนไทยเนาะ
เออแต่ถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเกณฑ์เฉลี่ยมันจะอยู่ที่ 42,000 บาท
ค่ะ
นะคะแต่มีคนนึงนะคะอายุประมาณ20กว่าปี
ค่ะ
นะคะคนนี้อ้างว่าเขาเคยขับรถส่งอาหารเนี่ยและเดือนหนึ่งเขาทำเงินได้มากถึง 180,000 บาทซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าต้องเอาหลักฐานมาโชว์ไหมเพราะว่าในแอปเนี่ยก็จะต้องมีแจ้งใช่ไหมว่าเดือนหนึ่งวันหนึ่งคุณหาเงินได้เท่าไหร
่ค่ะ
อันเนี้ยข้อเท็จจริงอ่ะไม่รู้นะแต่เขาอ้าง
เขาอาจจะแบบขับทั้งวันทั้งคืนเพราะยังหนุ่มไง
เพราะคุณอย่าลืม
ค่ะ
คนกินอาหาร24ชั่วโมง
จริงค่ะ
แล้วร้านอาหารหลายร้านตอนนี้ก็เปิด24ชั่วโมง
ค่ะ
บางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปซื้อในร้านอ่ะเอาไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อแต่ตัวเองขี้เกียจเดิน
ค่ะ
บางทีอยู่คอนโดอยู่หอพักขี้เกียจเดินลงไป
ค่ะ
ก็จ้างให้เขาอ่ะซื้อจากมินิมาร์ท
ค่ะ
แล้วก็เดินมาส่งให้ที่หน้าห้อง
ก็เป็นไปได้
ใช่คือมันอิสระมันเป็นอาชีพที่อิสระอยากทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทำได้24ชั่วโมง
ค่ะ
แล้วถ้าเดือนไหนคุณมีความต้องการใช้เงินมากคุณก็ขยันมากก็ได้เงินมากใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะเขาไปสัมภาษณ์บางคนนะคะที่ทำเป็นอาชีพเสริมอย่างมีคนนึงนะคะเขาบอกว่าชื่อนายห้างคุณห้างเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาทำเป็นงานพาร์ทไทม์ขับหนึ่งวันละ 4-5 ชั่วโมงสร้างรายได้เพิ่มประมาณ 10,000 บาท
ต่อเดือน
ก็ถือว่าไม่เลวนะเออไม่เลวนะคะก็ขึ้นอยู่อย่างที่บอกแหละขยันมากขยันน้อยนะคะแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนกับอาชีพอิสระรับจ้างแล้วก็ได้เงินเป็นครั้งๆดังนั้นไม่ใช่พนักงานของบริษัทมันจึงไม่มีสวัสดิการ
ค่ะ
แล้วในไต้หวันเนี่ยก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุก็คือว่ามีคนขับรถส่งอาหารอย่างนี้แหละค่ะปรากฏว่ามีอยู่2คนที่ไปประสบอุบัติเหตุขณะส่งของแล้วก็เสียชีวิตนะคะและปรากฏพอเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากไม่มีสวัสดิการแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีประกันด้วยมันก็เลยไม่มีเงินส่วนไหนที่จะมาซัพพอร์ตนายจ้างก็ตามกฎหมายแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบไง
ค่ะ
ถูกไหมเพราะเขาแค่จ้างเป็นครั้งมันก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าเอ๊ะการที่ให้เขาทำงานในลักษณะเป็นผู้ประกอบการอิสระมันจะดีหรือม
ัน
เหมือนใช้งานเสร็จแล้วจบไปแต่ว่าคุณไม่มาดูแลเขาแล้วยามเขาป่วยล่ะเขาเกิดเขาหางานทำถ้าเกิดว่าเขาบาดเจ็บเขาออกมาขับรถไม่ได้เขาก็ต้องสูญเสียรายได้อย่างนั้นหรือเราควรจะแก้ไหมว่าควรจะให้คนพวกนี้เนี่ยได้รับสวัสดิการจากบริษัท จากต้นสังกัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ในรายการเราเนี่ยเคยนำมาเสนอแล้วนะคะว่าเออมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างที่บอกคือมันอิสระแต่ถ้าคุณจะให้เขาทางบริษัทต้องรับผิดชอบเรื่องประกันชีวิตประกันภัยหรือสวัสดิการด้วยเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการตอบแทนรายได้ให้กับคนเหล่านี้ไห
ม
แล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะเห็นว่าน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่ะเรื่องที่จะฉันเตรียมมาหมดแล้วต
่
อไปเป็นเรื่องของคุณวรดา
ค่ะ
นะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ค่ะ
Google Map เนี้ยจริงๆอ่ะดิฉันว่าทุกวันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะผู้หญิง
ค่ะ
ที่อยากไปนู่นไปนี่แต่ไม่รู้ไปยังไง
ค่ะไม่ค่อยคล่องเส้นทาง
ใช่ Google Map ช่วยได้แต่บางครั้งมันก็มั่ว
ค่ะ
แล้วทำให้เราหลงทางหรืออ้อมโดยใช่เหตุ
ใช่ค่ะ
ซึ่งในอิตาลีก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ไปกันที่เมืองบอไนนะคะบนเกาะแซนดาเนียของอิตาลีค่ะซึ่งเกาะเนี้ยค่ะตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก
็ในทะเลเลยเหรอ
ตั้งอยู
่ริม
ริมค่ะอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกาะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเลยเพราะว่าแบบมีวิวทิวทัศน์แล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามค่ะก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของเมืองนี้
ค่ะ
เขาได้ประกาศร้องขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลิกใช้ Google Mapในการนำทางบนเกาะค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยพาไปสู่ในถนนที่รถปกติไม่สามารถผ่านไปได
้
คือยังครุขระธุระกันดารมีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเชื่อ Google Map แล้วก็ขับไปตามทางที่แอปพลิเคชันแนะนำซึ่งเส้นทางเนี้ยค่ะก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะไปที่ชายหาดทรายสีขาวเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคาลาโกโรริเซ่
ค
่
ะ
โดยชายหาดแห่งนี้ค่ะคือเขาพูดกันเลยว่าเป็นแบบ Hidden Beach หรือเป็นแบบชายหาดลับซึ่งตั้งอยู่แบบลึกเข้าไปแบบ อยู่ริมหน้าผาค่ะซึ่งพอนักท่องเที่ยวเซิร์ชชื่อชายหาดแห่งนี้ใช่ไหมคะทาง Google เนี่ยทาง Google Map เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้เส้นทางเนี่ยที่ผ่านเทือกเขาซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ขรุขระแล้วก็เป็นถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางอะค่
ะ
ทำให้รถ4ล้อปกติเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได
้
ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเข้าไปหลงไปติดบ่อเดือดร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือค่
ะ
ก็ทางนายกเทศมนตรีเมืองนี้นะคะเขาก็บอกว่าทางการเนี่ยก็ได้ทำป้ายขึ้นมาเตือนนักท่องเที่ยวแล้วทั้งภาษาอิตาลีและภาษาอังกฤษเลยนะคะโดยป้ายเนี่ยก็เขียนว่าอย่าเชื่อหรืออย่าไปตามทางที่ Google Map บอกนะแล้วก็บอกว่าเส้นทางเนี้ยมันเหมาะกับรถ ATV หรือรถที
่คล้ายๆรถวิบาก
ใช่ค่ะที่ขับไปได้ทุกสภาพภูมิสภาพภูมิประเทศเท่านั้นค่ะ
ก็
นอกเหนือจากตั้งป้ายใช่ไหมคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยังได้ติดต่อไปยัง Google Map ด้วยบอกว่าให้ช่วยแบบเปลี่ยนเส้นทางหรือแบบไม่แนะนำเส้นทางนี้ได้ไหมซึ่งทาง Google ค่ะเขาก็ได้ตอบกลับมาโดยให้สัญญาว่าจะดำเนินการตรวจสอบนะคะก็ได้บอกว่าเขาว่าทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู
่
ก็ยังไม่ได้แก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาออกข่าวบอกว่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่จะไปบนเกาะซาร์ดิเนียเนี่ยช่วยขับรถไปตามป้ายที่ถนนที่ทางการแนะนำ
คือทางการเนี่ยเขาติดป้ายบอกทางไว้อยู่แล้วก็ขอให้ดูป้ายอย่าไปเชื่อ Google Map
ใช่ค่ะหรือแบบใช้แผนที่หรือจะใช้บริการไกด์ท้องถิ่นแบบดั้งเดิมดีกว่าก็แบบถ้าไปเกาะนี้ก็ต้องพักแอปพลิเคชันไว้ก่อนค
่
ะ
ค่ะอันนี้จริงๆเป็นปัญหาที่ฉันบอกเลยเคยแล้วยิ่งเป็นถนนเมืองไทยนี่นะ
ค่ะ
ยิ่งข้อซอยเนี่ยนะคะคือบ้าบ้าเมืองเราเนี่ยถนนมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาบางทีตอนเช้าช่วงนี้เป็นวันเวเลนนี้วิ่งได้เลนนี้ไม่ได้เปลี่ยนมาตอนเย็นเลนนี้ห้ามยูเทิร์นคือมันมั่วไปหมดอ่ะ
ค
ือแม้แต่ Google Map ก็ไม่สามารถที่จะปรับเลนได้ทันนะคะก็ต้องอาศัยเรื่องว่าอะไรประสบการณ์
แล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยก็มีซอกซอยเยอะที่ไม่ใช่ถนนใหญ่อ่ะบางที Google Map ก็จะไม่รู้แต่พวกเราชาวพื้นที่เนี่ยก็จะรู้ดีมากกว่า
แต่ดิฉันก็เคยเอาเรื่อง Google Map เป็นข้ออ้างกับตำรวจนะ
คือ
บางทีเราไปตาม Google Map
ค่ะ
แต่ไอ้ซอยเนี้ยคือเวลานั้น
อ
่ะเขาห้ามเลี้ยวแต่เราไม่รู้เราก็ไปตาม Google Map แล้วก็ถูกตำรวจเรียกแล้วก็อธิบายคุณตำรวจคะหนูวิ่งมาตาม Google Map คุณตำรวจก็บอกอ้าไม่เป็นไรแต่ไม่ได้นะเส้นนี้จริงๆมันวิ่งตรงไม่ได้คุณต้องจำไว
้
แล้วก็รอตัวไป
ค่ะ
เอาละค่ะแล้วนั่นก็หมดนั้นนะคะก็คือเรื่องราวนะคะที่ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นำมาเสนอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม